Njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je jutros na šestu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog arhangela Mihaila u Beogradu u sasluženje visokoprosvećenog mitropolita Timasovskog gospodina Isaije iz Kiparske pravoslavne crkve, preosvećene gospode episkopa britansko-irskog nektarija i topličkog Petra i sveštenstva u molitvenom prisustvu velikog broja sabranih vjernika. U toku svete liturgije vladika Ilarion je u čin đakona rukopoložio teologa Dražena Kragića. Nakon liturgije sabranima se arhipastirskom besjedom obratio vladika Ilarion.
Draga braći i sestri, narode Boži, deco Božija, evo dana koji sotvori Gospod, koji je Bog stvorio samo radi jednoga, da bismo se veselili, radovali u njemu. Zato što vidimo kako crkva rađa život. Rođenje je kad se dete krsti, rođenje je kad se monah zamonaši, ali rođenje je i kada se rodi novi služitelj oltara gospodnjeg. Evo danas imamo blagoslov i radost da jedno čedo crkve privedemo svetome oltaru, da bi primio blagoslov za služenje Gospodu činu đakona. I eto, on je imao redak blagoslov da ga je blagoslovio i mitropolit Isaija sa Kipra, koji eto po promislu Božjem dođe ovde sa nama da potvrdimo da smo jedna crkva, crkva koja je od početka, i to je jedna od najstarijih episkopija i crkava pomesnih koje postoje, je Kiparska došla ovde da potvrdi da smo i mi ta ista crkva koja je od početka, da bismo se radovali zajedno u njoj i da bismo uzeli onu prostirku na kojoj ležimo i da bismo hodali. Ležali smo možda u raslabljenosti, ali došao je Spasitelj, dodirnuo nas i rekao je: ustani, uzmi odar svoj hodni. Nemoj zemlja samo tebe da nosi, budi zahvalan zemlji koja te trpi, koja te nosi, nego i ti ponesi zemlju i prinesi je Gospodu. Da bi zemlja, sva tvorevina večno postojala u zagrljaju gospodnjem, kao što ste čuli da se govori u Svetome pismu. I evo, neka bi Gospod Bog dao radost u srce našem ocu đakonu Draženu, da sa poletom služi oltaru gospodnjem i da prinosi tvorevinu Božiju, da prinosi darove Gospodu Bogu našem, da bi ti darovi večno postojali. A mi, braći i sestre, da se radujemo što imamo svaki dan obasjan suncem, da budemo radosni i zahvalni, jer čovjek koji nije radostan i zahvalan ne može na pravi način i da živi, a ne može da služi ovu liturgiju. I zato sve je dobro još od početka, i to sve je dobro veoma, a to je da je dobro veoma, tek ćemo u punoći da saznamo onaj dan kada budemo gledali Gospoda licem k licu i kada ga budemo proslavljali licem k licu Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednu sušnu i nerazdeljivu, koju neka večna slava kroz sve vreme i u vremenu i večnosti. Amin. I još jednom našem ocu Draženu da uzviknemo svi ono: dostojan akcijos.
Arhijereji su proveli vrijeme u srdačnom razgovoru sa vjernim narodom koji je bio prisutan u sabornom hramu.